Radė, radė. Toliau tęsiu įrašus. Šiuo atveju iš Pokaros, iš Nepalo. Ir norėjau pasidalinti apie Radaranės didybę, kurią teko patirti per kalnus, žvelgiant į kalnus. Pokaro yra visokiausių vietų, kurias mėgsta turistai ir piligrimai. Ir vienos iš tų vietų yra apžvalginės aikštelės, nuo kurių galima žvelgti į kalnus, į Pokaros Peva ežerą, į patį miestą. Bet yra viena labai specifinė aikštelė kaimelyje, kurio pavadinimas yra Šarangot. Tai yra toksai bokštas pastatytas ir bet nuo tos vietos matosi, kaip saulė teka rytinėje Pokaros pusėje. Ir jinai nušviečia Himalajų viršukalnes. Visi tą tašką žino ir važiuoja ryte, anksti, iki saulėj patekant. Na ir aš vieną dieną išsidrasinau ir čia su viešbučio registratūra susižiūrėjau, taksi pažįstamą atsiuntė. Na ir išvažiavau 5:30 ryto pasižiūrėti to saulėtekio, apie kurį ten visi ir šneka. Deja, nelabai pasisekė, nes buvo giedras dangus, bet buvo daug rūko, kaip kalnuose pastoviai to rūko būna. Labai retai, kada skaidriai pamatysi viską. Tikrai buvo labai labai, abydna, kaip rusai sako. Kai tiek tu nusigauni, čia man buvo kelionė iš Katmandu į Pokaros labai sunkiai. 11 valandų važiavau naktį su besikratančiu autobusu. Žodžiu, buvo tikrai čia nusigauta yra į tokį atokų kraštą. Ir pasimiau fotoaparatą ir atsikėliau ir jau sutrumpinau praktiką. Kad tik tais pakilti ant to bokšto ir pamatyti kartą gyvenime turbūt tas viršukalnes. Ne kartą, bet tikrai čia vienetiniai atvejai bus. Bet vis tiek. Jos pakankamai matėsi, tik tais tokių fotografijų, kurias norėjau padaryti, neišėjo, bet įspūdis tai yra tikrai galingas. Ir kai ta saulė, tik buvo daug žmonių, beje, 5:30, buvo pilna žmonių, visi žiūrėjo į rytus ir laukė, kada ta saulutė pasirodys. Ir kai pasirodė ta saulė, tai visi pradėjo šaukti, sveikinti ją taip gražu, kaip žmonės žvelgia į tą saulę, kaip į sūrį, kaip į dievybę. Tai yra labai labai gražu. Na ir ją pasveikino kaip asmenybė. Ir ta saulė, kaip patekėjo, ta tokia raudonos, tokias tamsiai oranžinės, tokias spalvos, jinai nušvietė tokių didelių kalnų viršūnės. Tai yra Anapurna, kuri yra virš 8 km aukščio, Anapurnos kalnai, viršukalnės. Ir Daulagiri, irgi virš 8 km aukščio kalnas. Nušvietė ir ta energija tokia pasklido kažkokia tai nežemiška. Nes tiek saulės energija, tiek Himalajai yra jau. Tai yra rojinės planetos ir rojinės dimensijos, tiek patys Himalajai. Ir kai tu tą visame akte dalyvauji kosminiam, kad ta saulė nušviečia Himalajus anksti rytą ir jie nusidažo, tas baltas sniegas tokiu pavirsta tokia kaip morkvinė spalva. Tai yra kažkas tai tokio. Ir va tada, va, medituodamas į tą visą vaizdą, į tą visą procesą, į tą visą vyksmą, aš prisiminiau Radaranę, kadangi Radaranė iš jos galų gale išeina Lakšmi deivės. Iš Lakšmi deivių išeina Durgos, gauna energiją. Ir Durga, reiškia, valdo tą materialią gamtą. Durga deivė. Ir jinai yra tolima, tolima, tolima Radaranės ekspansija. Ir dabar iš tos Durga deivės valdomos energijos, iš tos visatos, kurią Durga dėvi, nu kaip sakyti, valdo. Mažyčiam taškelėje įvyksta kažkoks tai veiksmas. Ta saulė nušvičia Himalajų viršukalnės. Ir to užtenka, kad tau jau būtų labai stiprus didybės jausmas. Toksai nežemiškos dimensijos jausmas. Ta didybė, tu jos negali paslėpti. Tu esi net netaškas prieš tos Himalajus. Net, tu nesi net taškas. Mažiau negu taškas. Ir tada supranti, kad tu meldiesi Radaranį, kur yra visų Lakšmi deivių, kurios valdo beribius dvasinius pasaulius, dvasinius regionus. Ir visų Durga devių, kurios valdo beribės visatas, šaltinis. Tai jeigu ta saulė su kalnu tau yra didinga ir visi negali atsižiūrėti, negali, kaip pasakyti, atsigrožėti ir patiria tokį didybę ir pagarbą ir savo menkumą, tai kas, ką tu patirtum žiūrėdamas į Radaranę? Vat yra labai gerai prie tokių gamtos stebuklų pabūt, prie didingų dalykų. Ir tada atsiminti, kieno čia yra energijos. Ir kad ta Radaranė tai nėra paprasta mažytė mergaitė, kuri prispausdinta ant plakatų. Jo ir dievybės mažytės. Tai yra kažkokia asmenybė, kurios yra neįmanoma suvokti ir apriepti net 1%. Ir niekados nebus įmanoma. Nes tai, ką va, tu matai prie tų iš to stebėjimo bokšto žiūrėdamas į tas didžiausius masyvus, kurie skirti, guru aiškino, subalansuot žemę. Kad žemė būtų pakrypusi tam tikrų laipsnių ir įdėtų savo orbitą, yra kalnai, kurie balansuoja žemės padėtį, kosmose, erdvėj. Tai tu žiūri į tuos dalykus ir tu supranti, kad čia net ne milimetras to, ką Radaranė kūrė. Dar mažiau negu milimetras, nors tau tai atrodo, kaip tai yra, nu, vos ne visas pasaulis tavo. Tai kas būtų, jeigu tu pamatytum, žinai, iš arti tuos kalnus, ar užliptum ant jų. Nes tai yra kaip kauburiukas kosminiam lygi, net ne kauburiukas. Kas tie 8 km kosminiam lygi? ta žemė su kitom planetom yra kaip grūdelis garstyčios. Ir tai tik šitoj visatoj. Toj visatoj čia nieks neištyrinės, kiek yra tų dangaus kūnų. Plius šitų visatų, ta prasme, galaktika. Tai yra tik šitoj galaktikoje. Ir toj galaktikoje nieks neištyrinės dar, kiek yra tų dangaus kūnų. O kiek yra galaktikų, pasižiūrėkim, nuotraukas. Nesuskaičiuojama daugybė galaktikų vienoj visatai. O ta visata mūsų irgi yra kaip mažytis grumstelis garstyčios. Palyginus su kitom visatom. Ir visą šitą šaktį jėgą palaikyti visas visatas. Kurt visas visatas duoda Radha ir Krišna. Nu. Tai dabar įsivaizduokim, su kuo mes mezgam tą santykį. Ir kodėl taip sunku prie jos prieiti. Ir tau su ministru pirmininku ar prezidentu sunku susitikti. Labai. Jis jau yra užimti aukštą poziciją. O čia pati yra Radharani, kuri kūrė ištisas visatas per savo, kitaip sakant, jos įgalintos asmenybės, kūrė ištisas visatas su nuostabiais, nepaprastais vaizdais. Nu. Kaip tu ją vat, nori pamatyti? Ir ką tu jai gali pasiūlyti? Bulvės iš turgaus, keptas. Sabdži. Nu, ar aukso gabaliuką. Žmonės tiek skupus, jie savo daro papuošalus, bet dievybėm auksinių papuošalų nedaro. Dievybėm kabina plastikinius, stiklinius. Bet savo ant kūno kabina auksinius, sidabrinius. Su brangakmeniais, ne su plastikiniais. Nu. Ką tu jai gali pasiūlyti? Nu, va čia vat žiūri prie tų kalnų ir supranti, su kuo tu eini į santykį. Dėl to yra labai gerai visą laiką ir filosofiją gilintis. Ta filosofija iš tikrųjų tai nėra teorinės žinios, tai yra patyrimai jokų. Tik kol mes tų patyrimų neturim, mums tai yra kaip filosofija. Bet iš tikrųjų tai yra realizacijos jogų. Ir tu, kai supranti tą filosofiją, kad tą Radharani iš vienos pusės, jeigu tu ten skaitai pastovi žaidimus, tai jinai, va tokia maža mergaitė, su Krišna žaidžia, ten bijo, jeigu jai atsitinka kažkas, tai ten audra pakyla, jinai bijo, bijo žvėrių, liūtų, tigrų. Ir tuo pat metu jinai kūrė ištisas visatas ir prižiūri dvasinį pasaulį. Jinai bijo, nes jai jogamaja veikia tam, kad žaidimas vyktų, tam, kad jinai pultų į Krišnos glėbį. Taip? Bet jeigu tu tik žaidimus ten vien skaitysi ir svaigsi su tai žaidimais, tu pamirši, su kuo tu realiai į santykį eini, tu pamirši visą gilį ir plotį. Bet kai tu vat būni prie tokių kalnų ir per šventrašių žinę žiūri į Radharani, vat prie tų kalnų akivaizdui, to didingo kosminio proceso akivaizdui, tu žiūri, tada tu Radharani visai kitaip matai. Supranti, kad ten yra neišsenkama šakti. Eina iš Radha Krišnos. Ir tai yra jų mikroskopinė dalelė. Kūrybos, šitie kalnai, šita saulė, šitas visas procesas. Mistika iš tikrųjų yra prie pat mūsų akių. Tai yra tiek uždurninę žmonės, mokslininkai, su savo teorijom, kad čia realiai nėra jokių asmenybių. Kaip prie tavęs kosminis laikrodis iki mili sekundžių, nanometrų, visokiausių smulkiausių vienetų, tiksliai, preciziškai veikia. Tu tiesiog pamiršti. Nu, tiesiog nematai, kad prie tavęs yra stebuklai vyksta. Ir nepaprastos asmenybės valdo šitos visus dalykus. Bet tu vis tiek sakai, aš netikiu Dievu, čia nieko nėra. Čia viskas savaime vyksta, o taip va, širma užmesta būtent iš mokslininkų pusės. Nes dabar visi seka mokslu, daugumas. Aš nesakau, kad mokslas blogai, bet kai jau šitie veikėjai pradeda aiškinti, kad nėra Dievo, nėra aukštesnių būtybių, nėra kitų civilizacijų, vos ne mes vieni, nes kitaip neįrodyta. Nu tai jeigu tu tokiai seksi, tai tu net jeigu tau Dievas ir prieš akis pasirodys tuo, tu jo nepamatysi, nepatikėsi. Žmonės sako, parodyk Dievą, nu tu vat nuvažiuok ir pasižiūrėk į kalnus. Ir į tą kiekvieną dieną stabiliai kylančią saulę ir besisukančią savo orbitą iki mikro tikslumu. Tai iš kas čia dabar tu, kaip sakyt, kaip šapalas, kaip kažkokia tai net neskruzdė iš viso. Ameba atėjo šitą žemę ir ameba pradeda filosofuot ir aiškinti, kad čia nėra nieko, nėra kūrėjo, čia sprogimas buvo ar dar kažkoks tas Big Bangas. Na, iki tokio lygio durnystės. Tioks yra išdidumas ir arogancija, kad neišeina pripažinti, kad vat, prieš tave vyksta stebuklas, tu matai dangaus kūnus, kurie juda taip tiksliai, kad tu gyvenime taip nepajudėtum, nes tu pastoji priklausomas nuo nuotaikos, nuo savo būsenos, o ten juda ir tas kūnas, jisai. Ta Saulės planeta, jinai juk nejuda pati savaime. Yra asmenybės, kurios palaiko šitos procesus. Tai va, tu matai stebuklą. Ir tu vis tiek netiki, kad Dievas yra, kad kažkas aukščiau yra. Tai kas visus šitos procesus, kurie prieš tavo akis jau nuo pat ryto vyksta, kol tu parpi, kosminiai procesai vyksta. Tu netgi parpdamas skrieji su ta žemė. Dideliu greičiu. Iš vis pamiršęs, kad ar toj žemėje randiesi, kažkur sapnuose, sapnuoji kažkokius tai katinus arba šunis. Ir šitoks veikėjas sako, nu nežinau, ar čia Dievas yra, nusizduoja tokią padėtį. Čia ta, vat kaip save pastatai save, po to pastatai Himalajų kalnus. Po to pastatai kokią Žemės planetą, dar kitą, dar kitą. Tai tu matai, koks spektras yra ir kur tu tame spektre randiesi, tavęs tiesiog nesimato. Ir tavo intelekto irgi nesimato. Tiesiog jo praktiškai nėra. Bet tu įsivaizduok, aš baigiau Vilniaus universitetą. Tai va čia yra didžiausias, nu kaip. Na čia yra didžiausias stebuklas, aš manau, kaip Maja Devi veikia. Žmogus priešais akis mato stebuklus, bet negali patikėti, kad yra kūrėjas. Nors viską, ką jis pasaulyje mato žmonių, viskas turi kūrėją. Ar jisai tą telefoną, iš kurio fotkina tuos kalnus, paimtų, tas telefonas turi savo kūrėjus. Ar jisai automobiliai sėstų, su kuriuo atvažiuoji ryte, jis irgi turi savo kūrėjus. Ar lėktuvas, su kuriuo atskristum į tą Nepalą, jis irgi turi savo kūrėjus. Pasižiūri į pokarą iš viršaus. Milijonai lempučių, švieselių. Kas jas visas susuko? Pačios susisuko. Visa infrastruktūra. Nu, matai, visą miestą iš tikrųjų. Nu, pusę milijonų. Tai šimtai tūkstančių lempučių. visa infrastruktūra, gatvės, pastatai, viskas. Sistema. Nu, tai aišku, sako, čia žmonės sukūrė tą miestą. Bet kai jisai žiūri į kosminę sistemą, kosminis miestas, tai sako, ne, ne, čia negali būti. Nu, va čia ir yra didžiausias stebuklas. Čia ir yra Maja Devės galia. Tai mums taip pasisekė. Mes turim šastrą ir mes turime suprasti ne tik radaranės tą pusę, kuri yra žaidimuose pasireiškia, bet ir tą radaranės pusę, kuri pasireiškia gamtoje, visatoje, galaktikoje, materialioji kūriniai. Dėl to man patinka gamta, nes ten aš, pavyzdžiui, juntu asmeniškai Radha Krišnos energiją. Nes viskas taip tikslu, su tokiu skoniu spalvos išdėliotas, su tokia precizika procesai visi vyksta. Nieko negali prikišti. Ar tu ten esi ar nesi, viskas be tavęs vyksta. Nereikia jokio žmogaus įsikišimo. Saulė pateka, saulė leidžiasi. Idealiai. Saulė turi labai daug rūšių spindulių, Višnu Puranai rašoma. Beje, berods ar šimtas ar tūkstantis įvairių rūšių spindulių, kurių dar mokslas net neatradęs. Ir kažkokiu būdu tie spinduliai veikia gamtą ir jos procesus subtilius. Dabar, kai buvo per tas kalėdas, taip Saulės grįžimo šventė, tai vat apie tai aš mąsčiau. Neturėjau prie savęs Višnu Puranas, negalėjau pacituoti, nes tokius jau, kai informaciją teiki, tai jau reikia, nu, nesuklyst. Norėjau apie Saulę biškį tą įrašą padaryti. Tai yra toks procesas didingas. Tai mes kalbam tik tais apie vieną Saulę ir Žemę, o kiek yra dangaus kūnų. Nors aišku, Saulė turi išskirtinę vietą. Saulė, jinai yra apšviečia didelę dalį visatos, o apatinės planetarinės sistemos neapsišviečia nuo Saulės. Apatinės planetarinės sistemos, apatiniai pasauliai, kurių pagrinde gyvena demoniškos būtybės, jie apsišviečia savo pasaulį su brangakmeniais. Su brangakmeniais. Na. Galima įsivaizduoti, kokios ten spalvos yra. Galima įsivaizduoti, kiek procesų vyksta kalnuose, kol susiformuoja brangakmenis. Ir kas tos procesus valdo? Savaime. Mes kalbėjome vienam įraše, kiek vyksta biocheminių reakcijų vienoje ląstelėje į sekundę. Ir kiek yra tokių ląstelių? Jo, tarp 30 ir 40 trilijardų. Ir vienoje ląstelėje vyksta ten, aš nebeatsimenu, kiek ten. Tų cheminių reakcijų. Vienoje. O čia 30, 40 trilijardų. Tai viskas ką. Tai įsivaizduokim, koks turi būti jėgos, energijos, intelektai, kad visus šitos dalykus prižiūrėti, nes juk negali automatiškai vykti. Net jeigu vyksta automatiškai, kažkas turėjo programą sukurti. Tai va tom skiriasi mūsų intelektas ir kūrėjo intelektas. Jis tiek yra platus, kad tu tiesiog nebetiki, kad jis yra. Nes tu sakai, tai yra neįmanoma. Jeigu žmogaus kūne yra tiek ląstelių, ir kiekvienai ląstelei šventi tiek tų biocheminių procesų, tai tik vienam kūne. O tai visus žmonės paimk. Irgi valdo tas pats kūrėjas. Kaip taip įmanoma? Ir neįmanoma, žmonės sakytų. Neįmanoma. Dėl to, kad ant toks didelis skirtumas yra, kad tu tiesiog atmeti. No. Milijardas biocheminių reakcijų per sekundę. Milijardas į sekundę kiekvienoj ląstelėj biocheminių reakcijų. Milijardas, pamedituok, per sekundę kiekvienoj ląstelėj. 37 gali būti trilijardai ląstelių vienam kūne. O kiek žmonių šito žemėje, kiek medžių, kiek gyvūnų, kiek žuvų po vandeniniam pasaulyje. Pas visus, va čia pačią sekundę vyksta kiek reakcijų. Ir tai yra tik viena planeta. O kiek planetų, kiek galaktikų, kiek visatų. Ir visus valdo. Ląstelės lygyje. Viena asmenybė. Eiktų, šizofrenijas. Bet tada paklausi, o tai kodėl negali valdyti? Kaip įmanoma tokie procesai be valdymo? Jeigu mes turime, sakykime, Vilniuje ten kokią, žinau, 500 000 žmonių, jų gyvenimas yra valdomas. Taip? Ir administracija, kuri valdo šviesą, elektrą, vandens tiekimą, laiką, laiką kažkas irgi skaičiuoja. Mes juk laikrodžius derinam. Tai ką, internetą nueinam, bet kažkas tai laikas reguliuoja. Ne? Planetai. Kad yra dabar tikrai tiek valandų, ne tiek. Ne? Tiek visko vyksta. Yra kažkokia kontrolė, kitaip sistema neveikia. Miesto sistema jinai neveiktų. Chaosas. Tai kodėl dabar visa tai negali būti? Ir atmetimas vyksta dėl to, kad tu negali apriepti, kad tai yra įmanoma, kad tokių asmenybių yra, kurios atos gali dalykus kontroliuoti. Tu gali patikėti, kad vat, nu, didmiesčius kontroliuoja žmonių grupė, administracija, savivaldybė, departamentai, tas, anas. Bet visa tai nu, yra kiti kalibrai. Tai va tokie pamąstymai buvo per Radaranės didybę. Ir jeigu yra tiek gražu stebėti viršukalnės rausvas, jeigu ta energija kūrybinė, estetikos energija, išeina iš Radas ir Krišnos, ir jos dėka va tokie dalykai vyksta. Tai kokio patrauklumo turi būti pati Radaranė? Nes palei patį principą yra taip. Jeigu tu kažkokį grožio energiją apreiški, tai reiškia, tu esi šaltinis tos grožio energijos. Tai jeigu tu sukuri net materiam pasaulį, kalnus ir saulę, ir tai yra taip gražu, kad tu nu aikčiai, tai kiek pačio grožio tada kūnas turi Radaranės? Nes Radaranės kūnas yra grožio energijos šaltinis. Nu. Jeigu tu grožį sukuri, išeina iš tavo kūno grožis. Tai sakykime, čia tas grožis, kurį vat aš žiūrėjau, tai yra nu kaip labai labai nublanksta prieš dvasinį grožį. Dėl to ir surašoma, kad Radaranės kūnas yra tokio grožio, kad nu, jeigu baktas pamato, jisai viskas jau. Jis gauna premą ir jisai, jeigu Radaranė apsireiškia, jam nebūtinai gauna premą, bet jisai gali bepročių pavirsti, nes tai yra neįmanoma aprašyti, neįmanoma apsakyti. Jeigu žmogus parašo knygą, įdeda ten savo žinojimą, dalelę, Tai kiek žinojimo jo yra galvoj, jeigu jau knygą skaitant, tu ten pusę nesupranti, tai kiek yra jo galvoj. Jo, nes jis yra žinių šaltinis. Tai lygiai taip pat Radarani brūkštelina kažką savo grožio, nu kaip sakyt, su grožio energija sukuria kažką. Tai kiek tos grožio energijos yra jos kūne? Milijardais kartų daugiau. Tai ką reiškia pamatyti jos kūną? Jeigu jau jos vien šešėlinį kūrinį žiūrint, taip jau yra nepaprastas grožis. Negali pamiršti visą gyvenimą. Fotkina, piešia, apdainuoja, eilėraščius rašo žmonės. Tai va dėl to reikia gamtoj būti. Tai yra gamta yra Radaranės potėpis. Tai yra Radaranės energija galų gale. Ir tas skonis gamtoje, tos gėlės, o aš vaikštau po tos, ten ne kalnai iš tikrųjų yra tokios, vat, nu, kaip sakyt, kalvos, kurios eina prieš Himalajus. Ir ten tai vienas gėlės randi, tai kitas gėlės, dabar žydė dienos metu, va dabar žiema plus 20, naktį kokia 11, tu eini tu, tas gėlės matai įvairių gėlių, kurių Lietuvoje nėra. Tai yra Radaranės kūryba. Tai yra jos estetinis jausmas, Rada ir Krišnas. Negalima atskirti Radaranės nuo Krišnas. No. Jie abu dalyvauja tame. Iki taip, kaip Durgos negali atskirti nuo Šyvas. Ir tu žiūri tą gėlę ir tu gali prisiminti Radaranį, kaip jinai iš tų gėlių puošia Krišnos plaukus, ar save puošia, ar mandžerės puošia, ar gilendą daro. Tai yra jos tiesioginė energija. Netiesioginė, bet iš jos ateinanti energija, iš Radas ir Krišnos. Dėl to gamto yra gerai būti. Jeigu tu žiūri gamtą per tokią prizmę, ir jeigu dar mantruoji, šventą vardą kartoji gamtoje, tai yra dar geriau. Na, tai vat Radaraniai, su kuria mes norime santykių užmėgst, ir labai labai išaukštintai padėti. Durga yra be galo išaukštintai padėti, kaip šitoj visatai su Šyva vyriausiai. Jo, Durga su Šyva gyvena šitoj visatai ant Kailašo kalno. Taip, ir Šyva ir Durga jau, tai yra labai aukštos pozicijos, aukštesnės už Brahmos poziciją. Tai jau yra turbūt be galo sunku išvysti, susitikti. Bet tokių durgų ir šyvų kiekvienoje visatoje, kiekvienose visatose yra. Taip. O Radaranė yra dar aukščiau. Anapus visatos. Tai anapus visatos, ką mes rasim? Pirmiausia, mes rasim pirminio šyvos ir parvatės. Šitą buvėjį mes sada šyva loka. Tai šyva ir parvati pirminiai, kurie saugo įėjimą į dvasinį pasaulį ir turi savo buveinę, sada šyva loka. Jie duoda energiją, įgalinimą visiems šyvoms ir durgoms, nesuskaičiuojamoje daugybė visatų. Jie duoda energiją. Tai vat visatos esantis šyvos ir durgos, čia yra postai. Tai yra gyvos būtybės, kaip mes, tik tais labai labai iševoliucionavusios ir turinčios begalinę jėgą apdovanotos. Bet anapus visatų, kur yra amžina, kaip amžinas šyvos ir parvatės pasaulis, sada šyva loka, kaip planetarinė sistema arba, nu, kaip dimensija. Ten jau yra Radas ir Krišnas, nu, kaip sakyt, tolimos ekspansijos. Šyva ir parvati. Ir virš jų, ten nėra gyvos būtybės. Ir virš jų eina vaikunta lokos, dvasiniai beribiai pasauliai, kur karaliauja Lakšmi ir Narayana. Lakšmi deivės. Ten kalnai visai kitokie. Ten upės kitokios, namai kitokie ir taip toliau. Ir viskas iš dvasinės energijos. Čia jeigu materialė energija taip užburia, tai ką kalbėti apie dvasinės energiją? Ir ten tu radaranės net nerasi. Ir tik Goloka Vrindavane tu rasi tą radaranę. Tai yra ta figūra, ta asmenybė, kuri yra po milijonais skraisčių pasislėpusi. Po milijonais pasaulių, dimensijų pasislėpusi. Kaip pirminė kūrėja. Tai vat ją atrasti su Krišna galime įsivaizduoti, ant kiek yra sunku. Ir į ką mes esam nusitaikę. Bet jeigu tu esi mokytojai sekoj, kurie ją atrado ir turi asmeninį ryšį su ją, tai tu gali tikėtis malonės, kad ta mokytojai seka, matydama tavo pastangas, prives tave prie šitos slapčiausios asmenybės, kuri yra slaptesnė net negu pats Krišna. Prie šito pilkojo kardinolo, kuri už visų, kuri tuos visus šydus sukuria ir kuri už jų slepiasi. Radė, radė.